viikon debatti.
Ulkoistaminen on päivän sana. Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot yksi toisensa jälkeen yrittävät nykyisin keskittyä ydintehtävänsä ja ulkoistaa muut hommat jollekin aivan toiselle. Joku yritys ulkoistaa siivouksen, puolustusvoimat, ruokahuollon ja kunnallinen terveyskeskus puhelinpalvelunsa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko puolestaan on ulkoistanut lähetystyön, mikä on sikäli vähän erikoista, että äkkiseltään saattaisi kuvitella evankeliumin julistamisen olevan kirkon ydintehtäviä. Antoihan Herramme tästä koko lailla yksiselitteisen lähetyskäskyn, menkää siis ja tehkää kaikki kansat ja miten se nyt menikään. Yhtä kaikki, kirkko toteuttaa tätä lähetystehtävänsä maksamalla siitä virallisille lähetysjärjestöilleen, kuten Suomen lähetysseuralle. Rahaa annetaan sekä kirkkohallituksen määräminä kolehteina että seurakuntien suorina avustuksina näille järjestöille. Ja siitähän ne vaikeudet sitten alkavatkin, niin kuin kirkossa nykyisin on tapana. Tähänkin on nimittäin saatu mukaan kirkkopoliittiset riidat naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta ja mitä näitä nyt onkaan. Lähetysmäärärahoista ja kirkkokolehdeista on tullut painostuskeino, kun konservatiivisia lähetysjärjestöjä pannaan ruotuun. Pitäisikö rahat jakaa järjestölle tasapuolisesti vai sen mukaan, mikä on kunkin järjestön suhde naispappeuteen tai samaa sukupuolta olevien avioliittoon? Tätä kyselee tänään Radio Dayn viikon debatti. Minun nimeni on Samuli Suompää ja tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa mukaan arvoisat vieraamme. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, siviilissä viestintäpäällikkö talous ja nuoret järjestöstä, eli entisestä taloudellisesta tiedotustoimistosta Tatista. Viivi Alalöytty, mukava saada sinut tänne näin aamutuimaan.
Kiitos.
Ja tervetuloa myöskin lähetysjärjestö Sansan, eli medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja, pastori Juha Auvinen, mukava saada sinutkin tänne.
Kiitos.
Viivi, aloitetaan sun kanssasi. Helsingin seurakuntayhtymän yleinen kirkkovaltuusto jakoi 2 viikkoa sitten lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle 3 miljoonaa euroa rahaa. Konservatiiviset, eli käytännössä naispappeuteen kielteisesti suhtautuvat järjestöt, kuten Kansanlähetys, Kylväjä ja SLEY, jäivät taas kerran nuolemaan näppejään. Miksi?
No, meillä on Helsingissä tietyt linjaukset, minkä mukaan me halutaan tätä rahaa jakaa, ja meidän ne kriteerit on se, pitää olla syrjimättömyyttä niin kuin edistävää se työ ja yhtä lailla myös tasa-arvoa edistävää. Ja nämä on ne kriteerit, jonka pohjalta me halutaan sit meidän niin kuin valintoja tehdä, että minkälaista työtä me halutaan tukea, mihin me halutaan meidän varoja ohjata. Ja tämä oli nyt se ratkaisu, mikä me tehtiin tällä kertaa.
Juha Auvinen, kuulostaa sitä oikeudenmukaiselta tai tarkoituksenmukaisimmalla tavalla jakaa rahaa? Pitäisikö tässä mennä kotimainen tasa-arvo vai kansainvälinen lähetystyö edellä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. On tärkeää, että kiinnitetään huomiota oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon ja tämmöisiin kysymyksiin, jotka ovat ajankohtaisia ei vain Suomessa, vaan muissa maissa. Mutta sitten toisaalta tuntuu siltä, että joskus nämä kysymykset menevät edelle sen työn sisällön ja työn vaikuttavuuden perusteluina. Ja sillä tavalla, jos ajatellaan näitä kirkon antamia suosituksia siitä, miten näitä varojen jakamisia tulisi perustella, niin siellähän on oikeastaan 3 perustelua, joita voitaisiin käyttää. Seurakunta toki on vapaa valitsemaan sitten itse näitä perusteluja, mutta ensimmäinen on järjestön rooli seurakunnan lähetystehtävän toteuttamisessa, eli toisena on, mikä voi olla se yhteistyösuhde seurakunnan ja seurakuntayhtymän ja kyseisen lähetysjärjestön kanssa. Ja toinen on sitten seurakunnan mahdollisuus vaikuttaa lähetysjärjestön strategiseen suunnittelun kehittämiseen ja järjestön päätöksentekoon. Ja nämä on ihan selkeitä, hyviä perusteluita ja muun muassa meillä on mahdollisuus seurakunnan olla jäsenenä ja samoin sitten sitä kautta olla vaikuttamassa strategiseen suunnitteluun ja työn kehittämiseen ja niin edelleen päätöksentekoprosesseissa. 3. on sitten lähetystö- ja kansainvälisen diakonian kannatustilastot, jotka antavat kuvan siitä, millä laajuudella ylipäänsä kyseisen järjestön työtä tuetaan. Ja sieltä yhtenä kriteerinä voi vaikka olla vapaaehtoisen kannatuksen valtakunnallinen tulos. Ja siinä suhteessa sitten seurakunnat voivat päättää oman tukensa myöntämisestä järjestön työhön.
Niin, kirkollahan tosiaan on virallisia lähetysjärjestöjä, joiden kanssa on tehty sopimus ja joille kirkkohallitus kehottaa, suosittelee, ohjaa antamaan ne rahat. Ja te täällä Helsingissä samoin kuin monessa muussakin kaupungissa luottamushenkilöt, olette vähän kirkkohallitusta viisaampia ja menette näille suositusten ohi, niinkö?
No mä sanoisin, että me ollaan vähän piispainkokousta skarpimpia. Sanoisin, että piispainkokous on epäonnistunut siinä tehtävässään, että kun nämä perussopimukset on solmittu lähetysjärjestöjen kanssa, niin siellä tarkasti sanotaan se, että piispainkokous myös valvoo näitä sopimuksia, että miten niitä noudatetaan. Ja siellä sopimuksessa hyvin yksiselitteisesti sanotaan, että pitää noudattaa kirkon niin kuin opetusta ja kaikkia päätöksiä, mitä on tehty. Ja näin ollen sellaiset järjestöt, joissa esimerkiksi naispappeutta ei hyväksytä, niin he on ihan täysin niin kuin hulttioita tässä skenessä, että heille he rikkoo minun näkemykseni mukaan tätä lähetyssopimusta. Ja koska piispainkokous on hampaaton eikä puutu tähän asiaan, niin silloin se valta pitää ottaa seurakuntiin ja tehdä itsenäisesti niitä päätöksiä ja ottaa tavallaan se näkemys sinne, että mitkä on näitä niin kuin meidän arvojen mukaisia lähetysjärjestöjä.
Medialähetyssanansaattajathan on nyt saanut Helsingin seurakuntayhtymältä vähän niin kuin synnin päästön. Monen vuoden ajan te olitte myöskin paitsiossa näiden samojen kysymysten tai näihin liittyvien tulkintojen vuoksi, mutta nyt teidät on laskettu kelvollisten järjestöjen joukkoon. Onko tuhlaajapoika palannut kotiin?
Siis se oli vuoteen 2009 asti, ja kaikki kirkonlähetysjärjestöt olivat vuoteen 2009 asti Helsingin seurakuntayhtymän tuen saajia. Ja 2011 tehdyllä päätöksellä sitten Sansan tuki päättyi vuonna 2014. Ja nimenomaan puhutaan tulkinnasta, jonka perusteella tämä päätös silloin oli tehty, siis meidän antamien vastausten tulkinnasta. Ja nyt sitten, kun tämä mahdollisuus avautui uudestaan, ehkä voi sanoa, että tulimme nyt sitten tähän valittujen joukkoon. Ja me koemme, että nämä kysymykset, jotka esitettiin samoin 2011 kuin nyt, ovat relevantteja, asiallisia kysymyksiä ja mielellämme annamme niihin vastauksia. Niissä käsitellään siis näissä kysymyksissä työtä laajemmin ja pyydetään kertomaan työn vaikuttavuudesta, pyydetään kertomaan suhteesta siihen, miten me toimimme yhdessä seurakuntien ja kansainvälisten kumppaneittemme kanssa. Ja sitten siellä ovat nämä tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Ja niin kuin Viivi oikein sanoi, kirkon ja lähetysjärjestön välinen perussopimus edellyttää sitä, että järjestöt toteuttaa toiminnassaan kirkon päätöksiä. Siellähän on näin, että lähetystyö perustuu Raamattuun ja kirkon tunnustukseen ja järjestöjen toiminnassaan toteuttaa kirkon tunnustusta, päätöksiä ja myöskin yhteisesti sovittua lähetysstrategiaa, jota jokaisen lähetysjärjestön edustajat ovat olleet myös valmistelemassa. Ja Sansan osalta tietysti ensimmäisenä pitää todeta, että me toteutamme kirkon päätöksiä sekä naispappeuden osalta. Meillä on nytkin työssämme naispappeja ollut vuodesta 1997 alkaen. Ja sitten myöskin toteutamme kirkon päätöksiä. Nyt täytyy sanoa myöskin avioliittokysymyksessä. Kirkko on päättänyt toistaiseksi, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nämä yhtymän tärkeinä pitämät oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset olisi meille tärkeitä. Ja me olemme laatineet Sansassa jo lakisääteiset henkilöstöpoliittisen ohjelman. Se on ollut meillä jo kauan, tasa-arvosuunnitelman ja sitten yhdenvertaisuussuunnitelman, jotka ohjaavat meitä siinä, miten me toimimme työyhteisönä, miten me toimimme yhteistyökumppaneittemme kanssa, miten me toimimme myöskin suhteessa kehen tahansa ihmiseen, joita me kohtaamme.
Mun mielestä on aika järkyttävää, että nykyään tässä ajassa näitä pitää vielä erikseen kysyä ja vaatia järjestöiltä, että otetaan huomioon tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, että se ei ole varsinkaan niin kuin kristillisillä järjestöillä siellä selkärangassa, että nämä on ne asiat, että jokainen tai jokaisella on se mittaamaton ihmisarvo ja meidän pitää lähimmäisen rakkauden nimissäkin jo niin kuin ottaa kaikki huomioon ja toivottaa tervetulleeksi Ja mitä tässä nyt seurakuntayhtymässä valtuustossa tehtiin päätöstä näistä tahoista näiden kysymysten perusteella, niin miten tämä prosessi jatkuu, niin kaikkien järjestöjen kanssa, joille päätöksen mukaan halutaan antaa tukea, niin tehdään sopimus. Ja toisin kuin piispan kokous, niin meillä yhtymässä sitten myös valvotaan sitä sopimusta, että sitä noudatetaan. Ja jotta se ei jää sellaiseksi ulkokultaiseksi, että nyt meillä on niin kuin hallinnollisia papereita, missä sanotaan, että tasa-arvo on meille tärkeää, niin sen pitää näkyä myös toiminnassa, ihan niin kuin opetuksessa myös. Ja tässä itse asiassa mulla olisikin Juhalle kysymys, että kun teillä on tämä Raamattu kannesta kanteen.
Mä ehdotan, että mennään siihen kysymykseen pienen tauon jälkeen. No niin, sitä ennen sä ehdit vielä kertoa, mitä te näiltä järjestöiltä kysyitte. Tässä on tullut nyt kaksi esimerkkiä esiin. Toinen on, että hyväksyttykö naispappereja, ja toinen on suhde tasa-arvoisen avioliittoon tai homoseksuaalisuuteen, ja siinä jälkimmäisen vastaus oli, että Sansa ei nyt riennä juoksemassa ympäri maailmaa vihkimässä samaa sukupuolta olevia pareja, mutta on ilmoittanut noudattavansa tasa-arvolakia. Eli toisin sanoen, teilläkään ketään ei saa syrjiä sen takia, että sattuu olemaan homoseksuaali tai vaikkapa syntynyt jossakin muualla. Kysyttekö jotain muuta?
Joo, me kysyttiin ihan tällaisia peruskysymyksiä lähetysjärjestöstä kirkon lähetystyön toteuttajana, että minkälaisia tavoitteita on ja miten sitten niin kuin yhteistyökirkkojen kanssa toimitaan ja edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia siellä kohdemaissa. Sitten ihan näistä toimintatavoista, mihin liittyy naispappeus ja syrjimättömyys. Sitten meillä oli talouteen liittyviä kysymyksiä, että minkälainen talousarvion loppusumma on ja miten niitä järjestön varoja sitten kohdennetaan. Ja sitten myös sit päätöksenteosta, että miten sitä päätöksentekoa siinä järjestössä tehdään, miten siihen pääsee mukaan ja sitten myös yhteistyö seurakuntien kanssa, miten se toimii.
Juha, kuinka kielikeskellä suurta näihin piti vastata? Tämä oli teille, jos on 1 000 000 euron paikka, niin kuitenkin 10 000–100 000 euron arvoinen paperi tämä vastauksen, jolla pääsitte kokeesta läpi.
Ei suinkaan kielikeskellä suuta. Totta kai asialliset kysymykset vaativat asiallisia vastauksia. Ja asiat, jotka me olemme noissa paperissa vastauksissamme kertoneet, ovat sitä, mitä me todellisuudessa olemme ja mitä me teemme. Ja minusta on hyvä, että asioita kysytään. Ja se auttaa meitä myös itse arvioimaan itseämme ja työtämme. Mutta vielä yksi asia, viittasit kahteen otteeseen piispan kokoukseen ja unohdin siinä yhteydessä sanoa sen, että sanoit, että piispan kokous on hampaaton valvomaan näitä linjauksiaan. Kuitenkin olisin eri mieltä siinä, että joka vuosi kirkon lähetystön keskus järjestää lähetysjärjestöille ohjauskeskustelun, jossa käydään läpi ajankohtaisia järjestöjen toimintaan liittyviä kysymyksiä ja järjestön roolia kirkon lähetystyössä. Ja siellä tulee esille myöskin näitä erilaisia näkemyksiä, esille nostaneita kysymyksiä. Ja tästä ohjauskeskustelusta raportti menee myös piispain kokoukselle, joka voi sitten tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella. En ota kantaa piispain kokouksen tapaan toimia, mutta joka tapauksessa tämä on väylä, jolla piispain kokous pidetään informoituna lähetysjärjestöjen toiminnasta.
Viivio tuossa taisi vähän ottaa. Puraskellaan sitä hetkeä aikaa ja kuunnellaan muutama mainos.
Radio Day.
Viikon debatti. Radio Dayn viikon debatti jatkuu. Tehdäänkö lähetysmäärärahoilla kirkkopolitiikkaa ja saako niin tehdä? Vieraana toiminnanjohtaja Juha Auvinen medialähetys Sanansaatteista sekä seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Viivi Ali löytyy Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Minun nimeni on Samuli Suompää ja Viivi, sulla oli jotakin kysyttävää Juhalta.
Joo, eli tosiaan kun kysyttiin Sansalta lähetysjärjestön toimintatavoista, kysyttiin, mikä on järjestön ja linjaus vähemmistöryhmiin suhtautumisessa esimerkiksi homoseksuaalien osalta, niin vastauksessanne kerrotte, että Sansa ei salli henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sukupuoleen seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun ominaisuuteen perustuvaa syrjintää tai häirintää. Mikäli joku käyttäytyy tasa-arvoperiaatteiden vastaisesti, asiaan puututaan viipymättä. Miten sä näet, että te toimitte opetuksen osalta tässä asiassa, että jos mietitään vaikka teidän Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa, jossa Jukka Norvanto on esimerkiksi opettanut, että homoseksuaalisuus on yksi niistä ikävistä seurauksista, joita aiheutuu siitä, kun Jumala vaihdetaan epäjumalaan. Se on esimerkki siitä pahuudesta, jota ilman Jumalaa elävä ihminen harjoittaa ja joka vie hänet tuhoon. Aika rankkaa tekstiä.
Joo, tämä roomalaiskirjan ensimmäisen luvun opetus, ensinnäkin se on valmistunut lähes 20 vuotta sitten. Ja nyt varmasti se opetus sanoitettaisiin toisin. Maailma on muuttunut ja näin. Raamatun sana sinänsä ei ole muuttunut miksikään, mutta se, miten sitä selitetään, varmasti kaipaa päivitystä. Ja kyse on tosiaan Raamatun selityksestä, ei mielipiteestä. Ja tämä hyvin paljon kuunneltu, 200 000 kuuntelijaa viikossa, Raamattukannesta kanteen ohjelmasarja on ollut hyvin tärkeä monille suomalaisille. 1400 ohjelmaa, yksittäistä ohjelmaa, joista tämä on vain yksi, jossa tämä kyseinen roomalaiskirjeen kohta on. Niin kuin sanoin, tänään varmasti tuo ohjelma sanoitettaisiin, tai tuo selitys sanoitettaisiin toisin.
Eli tarkoitatko sitä, että mielestänne on ihan ok vielä julkaista tätä ohjelmaa tällä sanotuksella, ja ette näe, että siinä on jotain ristiriitaa näiden teidän niin kuin antamien lupausten kanssa?
Juuri sanoin, että varmasti kaipaisi tarkistusta se sanoitus.
Eli
Raamatun opetus sinänsä ei muutu, mutta se, miten se opetus sanoitetaan, on tarkistettava.
Mä näen tässä aika ison ristiriidan siinä, että mitä te sanotte, että ketään ei saa syrjiä ja häirintään puututaan välittömästi, mutta sitten kuitenkin hyväksytään tämmöinen hengellinen väkivalta opetuksessa.
Mä kysyn tässä kohdassa sen, että tuliko tämä asia ja tämä esimerkki valtuutetulle tiedoksen vasta päätöksen jälkeen, vai käytiinkö tästä keskustelua silloin, kun te päätitte kelpuuttaa Sansan mukaan?
Tästä ei keskusteltu valtuustossa. Tämä tuli vasta valtuuston päätöksen jälkeen. Itse asiassa käytiin esimerkiksi tuolla Tulkaa kaikki Suomi-ryhmässä Facebookissa aika paljon tästä keskustelua. Ja itsekin olin äänestämässä sen puolesta, että Sansalle tukea myönnetään, koska luotin tähän sanaan, mitä olitte antaneet näissä vastauksissa, ja sitten olitte myös yksi niistä tahoista, joka käytti myös mahdollisuuden käydä keskustelemassa sit yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsenin kanssa. Ja Stefan myös esitteli tämän asian valtuustolle niin, että hän uskoo, että tässä on muutosta tapahtunut parempaan suuntaan, ja että tämä on nyt oikea aika ruveta antamaan tukea. Mutta että kuten aikaisemmin jo sanoin, niin sopimus on vielä tekemättä, ja sopimukseen varmasti huomioidaan sitten tämä puoli yhtä lailla, ja se tarkoittaa myös sitä, että jollei vaikuta siltä, että opetuksessa otetaan yhtä lailla huomioon nämä meidän kriteerit, niin rahahanat sulkeutuu siinä tapauksessa.
Selittäkää mulle se, että mitä tällä keskustelulla on tekemistä lähetystyön kanssa. Nyt niin kuin, jos lähetysmäärärahoissa lähtökohtaisesti on kysymys siitä, että maksetaan joillekin ihmisille palkkaa ja hankitaan työkalut siihen, että voivat ympäri maailmaa kertoa ilosanomaa Jeesuksesta. Ja sitten me istutaan täällä pohtimassa sitä, että millaista raamattuopetusta suomen kielellä, Suomen sisällä annetaan suomalaisille. Niin kuinka kauas lähetystyön kysymyksistä tämä rahajakopohdinta nyt menee?
Mun mielestä me ollaan ihan ydinkysymyksissä siinä mielessä, että kun miten alkujuonnossakin sanoit, että kirkko on ulkoistanut lähetystyön järjestöille. Meillä on kirkossa niin kuin tietyt peruslinjaukset, mihin kaikki suurin piirtein pystyy sitoutumaan. Ja sitten jos niihin linjauksiin meidän järjestöt ei pysty sitoutumaan, niin silloinhan me viedään sellaista lähetystyötä ja maailmankuvaa maailmalle, mitä meidän jäsenet Suomessa ei allekirjoita. Kun lähetystyötä tehdään, niin pitää aina olla tosi hereillä vallan kysymyksistä. Se on aina niin kuin tosi herkkä tilanne, kun mennään johonkin kehittyvään yhteiskuntaan, missä ei vielä olla yhtä pitkällä vaikka tasa-arvokysymyksissä, niin me ei voida mennä sinne ja viedä sellaista vanhentunutta maailmankuvaa tai olla niin kuin kehityksen jarruna siellä, vaan meidän pitää ennemmin kannustella esimerkkinä siitä, että mihin voidaan kehittyä. Juha,
pyytäisi Viivi lukemaan myöskin meidän muita vastauksia sieltä paperista. Siellä nimittäin puhutaan nimenomaan myös siitä, miten me vaikutamme yhteistyökumppaneittemme tasa-arvoajatteluun ja toimintaan tasa-arvon hyväksi.
On, ja se oli yksi syy, miksi teitä äänestin.
Ja se on aivan todellista toimintaa. Me olemme muun muassa vaikuttaneet siihen, että tietyissä maissa esimerkiksi mediasisältöjen tuottajina on yhä enemmän naisia. Ja otetaan huomioon se, että siellä on oikeanlainen tasapaino eri sukupuolten edustuksessa siinä toiminnassa. Ja myöskin pyritään edustamaan sitä, että ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, riippumatta minkälainen ihminen on kyseessä, tulisi osaksi sitä toimintaa, jota meidän yhteistyökumppanit tekevät, olivat ne kirkkoja tai järjestökumppaneita. Ja tietysti kaiken lähetystyön lähtökohtana on Raamattu, ja me haluamme olla välittämässä evankeliumia median kautta Sansan tapauksessa. Ja me uskomme myöskin, että Raamattu opettaa kunnioittamaan jokaista ihmistä Jumalan luomana ja Kristuksen lunastamana ihmisenä. Ja tämä on ihmisarvon perusta. Ja se luo myöskin pohjan sitten tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle ja syrjimättömälle kohtelulle ihmisten kohdalla. Toki haluamme tätä noudattaa sekä omassa opetuksessamme että myöskin sitten tukea kumppaneitamme, jotka tällä tavalla toimivat.
Nämä kontekstit on niin erilaisia. Musta alkaa välillä kuulostaa siltä, että esimerkiksi Sansan työ, jonka konservatiivisuudesta tässä keskustellaan juuri nyt, että onko se kuinka konservatiivista vai onko se
ylipäänsä tuossa käsitteestä en pidä ollenkaan.
Joo, keskilinjaa. Ja se sama työ ja ne samat näkemykset saattavat siellä lähetyskentällä edustaa hyvinkin epäilyttävää feminismiä. Siis vähän samalla tavalla kuin joku Päivi Räsänen on Suomessa otettu vanhoillisen Raamatun tulkinnan mannekiin, mutta on paljon yhteiskuntia, joissa mokoma feministi hirtettäisiin lähimpään lyhtypylvääseen. Pitäisikö tässä puhua nyt enemmän roomalaiselle kuin roomalaiselle puhutaan ja kreikkalaiselle kuin kreikkalaiselle puhutaan, Juha Ovinen?
No, meille yksi keskeinen arvo on kontekstualisointi. Eli ensinnäkin me toimimme yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka itse tuottavat omalla kielellään, omassa kulttuurikontekstissaan mediasisältöjä. Ja meidän omat työntekijämme, joita on myös lähetetty yhteistyökumppaneiden palveluun, he ovat lähinnä mahdollistamassa sitä työtä. Eivät ole framilla siinä mediassa äänenä ja kuvana. Ja tämä on yksi erityisen keskeinen kysymys, että se sisältö on kontekstiin sopiva niin, että se puhuu suoraan katsojan ja kuulijan sydämeen. Se on hyvin olennaista. Ja on myös tärkeää se, että me kuuntelemme kumppaneita. Meillä on myös meidän strategiaan kirjattu se, että me yhdessä suunnittelemme työtä kumppaneiden kanssa. Me kuulemme heidän tarpeitaan, me pyrimme tukemaan heitä ja mahdollistamaan heidän työtään sen työn toteuttamisessa. Ja anteeksi. Silloin tulevat myöskin nämä eettiset kysymykset, eivät vain hengelliset kysymykset, eettiset kysymykset myöskin puheeksi, jotka nousevat sieltä heidän arjestaan. Esimerkiksi Intiassa tiedetään, että naisten asema on erityisen huono. Ja siellä on otettu esille meidän tukemissamme radio- ja TV-ohjelmissa muun muassa naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Toivoa naisille -työ, joka on globaali työmuoto, jossa olemme mukana useissa eri maissa eri kielillä. Se on nimenomaan naisten asemaa ja heidän elämässä eteenpäin menemistään tukevaa työtä. Siellä on sekä hengellinen että aineellinen ulottuvuus. Tähän liittyy osana sitten kätketyt aarteet -työ, joka on ihmiskaupan vastaista työtä. Ja näin. Hyvin, hyvin tärkeitä ja itse asiassa kasvava työmuoto. Ja samalla hengellisestä näkökulmasta se toivoa naisille -työ on myöskin rukousliike, jossa eri puolilla maailmaa olevat naiset, kymmenet tuhannet naiset yhdessä päivittäin rukoilevat samojen ja eri teemojen puolesta. Mutta se nähdään myöskin tapana edistää heidän oikeudenmukaista asemaansa omissa maissaan ja yhteisöissään.
Mä sanoisin, että tuntuu nurinkuriselta ajatella sitä niin, että jos jossain on asiat huonosti, niin voidaanko me mennä tekemään sinne parannusta, että eikö silloin pidä vaan niin kuin auttaa heitä itse ratkaisemaan ongelmansa tai niin kuin, että miten mä ajattelen tämän Samulin kysymyksen, että ennemmin just mitä mä äsken sanoin kanssa siitä, että meidän pitää olla siellä tukena ja auttamassa siinä kehityksessä. Et mä olin itse esimerkiksi 2 vuotta sitten lähetysseuran matkalla Etiopiassa. Oltiin siellä Helsingin seurakuntayhtymä on tukenut Dessiessä rakennettavaa kirkkoa ja Mekane Jeesus seurakuntaa. Ja Etiopiassa esimerkiksi just tässä Mekane Jeesus kirkossa, niin luterilaisessa kirkossa, niin naispappeus on sallittua. Mutta se ei tarkoita sitä, että se vielä olisi mitenkään helppoa, vaan edelleen niin kuin naiset joutuu taistelemaan asemastaan siellä kirkon sisällä. Ja siinä yhteistyökumppaneiden rooli on ihan ratkaiseva, että pitää olla niin kuin mukana tukemassa ja myös vaatimassa sitä muutosta siellä, että naisia valitaan kirkossa myös merkittäviin rooleihin.
Myös Espoon piispa sanoi aika hiljattain täällä Radio Dayllä, muistutti siitä, että kiistelyssä lähetysjärjestöjen työstä pitäisi erityisesti korostaa sitä, että me emme lähtisi täältä Suomesta viemään omia kirkkopoliittisia ongelmiamme muualle. Juha Avinen, tunnistatko tällaista riitaa tai tällaista riskiä?
Me olemme ainakin omalta osaltamme sitoutuneet siihen, että me kunnioitamme paikallisten kirkkojen päätöksentekoa, heidän toimintatapansa, emmekä vie omia näkemyksiämme ja riidan aiheitamme sinne. Tätä varmasti tapahtuu tai voi tapahtua ja se saattaa olla jopa tahatonta joskus, koska jokainenhan meistä katsoo maailmaa omien silmälasiensa läpi. Mutta minusta koko lähetystyön tavoitteena on nimenomaan tukea paikallisia toimijoita missä tahansa maailmassa toteuttamaan sitä perustehtävää, mikä kirkolle on annettu perustehtäväksi. Evankeliumin välittäminen rakastavasta Jumalasta, Kristuksesta, joka on sovittanut koko maailman synnit. Ja tämä ilosanoma on se, jota me haluamme olla viemässä ja tukemassa meidän kumppaneitamme viemään omille ihmisilleen eri maissa ja niissä konteksteissa, joissa he elävät. Ja silloin voi sanoa myöskin, että nämä muut kysymykset, jotka eivät ole sinänsä vähäpätöisiä, mutta ne eivät ole ehkä keskiössä, vaan keskeistä on se, että ihminen voi kuulla Jeesuksesta ja tulla tuntemaan hänet vapahtajanaan. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin paikalliset kumppanit kuitenkin omalla kielellään ja siinä kulttuurikontekstissa parhaalla tavalla tietävät, miten he sen tekevät. Me emme esimerkiksi puutu heidän mediasisältöjensä, ohjelmiensa sisältöön, sanoitukseen. Joskus, koska me haluamme tietää, mitä ohjelmat sisältävät, joskus me saamme käännöksiä niistä katsottavaksemme. Jos on aihetta epäillä jotakin, niin silloin me myöskin käymme keskustelun siitä, että onko tässä kaikki kohdallaan ja arvioimme sitä työtä. Ja on jopa niin, että me voimme, niin kuin olemme tehneet joidenkin kumppaneiden kohdalla, olemme todenneet, että me emme voi enää jatkaa tämän työn tukemista, koska se ei ole linjassa meidän strategisten tavoitteittemme kanssa, eikä välttämättä edes heidän omien tavoitteittensa kanssa, jotka tulee kuitenkin sitten lähtökohtaisesti lähetyskäskystä ja niin edelleen.
Viivi, minkä verran helsingiläisellä luottamushenkilöllä on ollut kykyä, halua ja mahdollisuuksia tutustua siihen lähetystyön sisältöön, siihen sisältöön, mitä Sansa kentällä tekee? Mäkin olen nähnyt ne keskustelut suomalaisesta raamattuopetuksesta. Tiedättekö te, mitä siellä kentällä tapahtuu ja kuinka kiinnostuneita te siitä olette, kun sä sanoit, että tehdään sopimus ja sitten tullaan seuraamaan näiden asioiden toteutumista, niin tarkoittaako se jotain muutakin kuin sitä, että katsotaan, miten sansalaiset Suomessa puhuvat homoseksuaalisuudesta?
Ennen näitä päätöksiä, niin totta kai jokaisella on ollut mahdollisuus perehtyä asioihin ihan itse. Ja meillä esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa, niin mä nyt olen toista kautta, niin silloin viime kauden ihan alussa vuonna 2015 niin on ollut tämmöinen tutustumismatka Kyprokselle SAT7 nyt TV-kanavalle, että se kuuluu meidän seurakunnan,
joka on Sansan työtä.
Se on Sansan työtä, farsinkielistä lastenohjelmaa tehdään siellä.
Kyllä. Ja olen hyvin kiitollinen, että tämä matka järjestyi. Olin itse mukana siinä ja kaksi Helsingin seurakuntaa, Tuomiokirkon seurakunta ja Pitäjänmäen seurakunta olivat siellä, tai heidän jäseniään ja työntekijöitään mukana. Ja tästä onkin ehkä hyvä kertoa, siis olisin toivonut, että luottamushenkilöitä olisi ollut sillä matkalla mukana. Siellä ei ollut yhtään Helsingin seurakuntayhtymän tai se Tuomiokirkon seurakunnan luottamushenkilöä.
Joo, mä just muistelin sitä tänään aamulla, että mikäköhän siinä oli, että sinne ketään luottamushenkilöä on lähtenyt. Siinä saattoi olla silloin se, että siinä oli aika kova se omavastuuhinta, mikä siitä olisi pitänyt maksaa, että silloin seurakunta ei ollut niin kuin valmis tukemaan siinä, mutta että sen sijaan niin kuin tällä viikolla just palasi Tansaniasta meillä seurakunnan joukkio. Meillä oli kaksi työntekijää ja kaksi luottamushenkilöä tutustumassa Tansaniassa Victoriajärven itäisen hiippakunnan alueella tehtävään työhön, mikä on meidän kanskohteista lähetysseuran niin kuin osalta.
Kyllä. Meillä on myös tämmöisiä niin sanottuja opinto- tai visiomatkoja eri puolille. Me olemme halukkaita kutsumaan kaikkien seurakuntien, ei aina edes sen seurakunnan, jolla on nimikko kohteena jokin kohde, vaan keitä tahansa seurakuntien edustajia, erityisesti luottamushenkilöitä mukaan tällaisille matkoille. Mutta tuosta Kyproksen matkasta haluaisin kertoa minua koskettaneen kokemuksen. Olimme seuraamassa siellä suoraa 1,5 tunnin TV-lähetystä farsin kielellä, siis Iraniin, jossa oli katsojilla mahdollisuus myös soittaa studioon ja se, mikä minua kosketti, oli siinä, kun seurasin 6 puhelun vastaanottamista ja 3 ainakin näistä 6 puhelusta niin soittaja kertoi, kuinka paljon hän tästä ohjelmasta tykkää, mitä se hänelle merkitsee, mutta 3 nimenomaan pyydettiin lasten raamattua farsin kielellä. Haluttiin siis syventyä enemmän siihen, mitä Raamattu opettaa kristittynä elämisestä ja niin edelleen. Toinen asia, joka tuli siellä ilmi ja on myöskin tullut katsojapalautteissa ilmi, on iranilaisen äidin kirje, muslimiäidin kirje, jossa hän kertoo, että nämä ohjelmat ovat ainoat, joita hän voi antaa lastensa turvallisesti katsoa, koska niissä ei ole väkivaltaa, toisin kuin paikallisissa lastenohjelmissa. Ja tällä tavalla niiden vaikutus on huomattavan suuri. Siellä Iranissa on sanottu, että jopa 1/4 ylipäänsä farsinkielisten Satseiska TV-ohjelmien katsojista niin on tullut kristityksi näiden ohjelmien perusteella. Arabian kielisellä puolella yli 21 miljoonaa katsojaa viikoittain, että siellä on huomattavia katsojamääriä näillä ohjelmilla, mutta se on sitten jo oma juttunsa. Mutta jokainen seurakunnan luottamushenkilö on tervetullut mukaan tällaisille matkoille tutustumaan siihen työhön ruohonjuuritasolla.
Kiva kuulla. Meillä tosiaan nämä tämmöiset matkat on niin kuin yksi tärkeä osa tietysti sitä, että me päästään itse näkemään ja kokemaan sitä, että mitä se työ siellä kohdemaassa on. Se oli esimerkiksi se Etiopian matka, niin itselleni tosi arvokas kokemus päästä näkemään sitä lähetysseuran tekemää työtä eri puolilla Etiopia ja nähdä niin kuin molempia puolia, että lähetystyössä sekä se missionaarinen puoli että sitten se kehitysyhteistyöpuoli, mitä tehdään. Ja sitten sen lisäksi tietysti niin kuin kaikenlainen raportointi ja aktiivinen seuraaminen. Ja mä en myöskään vähättelisi sitä, että mitä Suomessa sansalaiset puhuu Raamatusta, koska kyllähän se opetus on sama, että tehdään sitä kummassa hyvänsä kotimaassa tai jossain kohdemaassa, niin mä en näe, että siinä on mitään kytkintä, mikä kytkee sen yhtäkkiä johonkin toiseen asentoon.
Paitsi, että meidän kohdallamme se, että opetusta tekevät paikalliset, ei sansa siellä.
Ja tästä jatketaan vielä viimeisen katkon jälkeen. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia.
Radio Day.
Kuuntelet Radio Dayn
viikon debatti.
Debatti, ja sen sanomme täältä oikein kaksi äänisestikin. Me puhutaan vielä vähän aikaa siitä, että pitäisikö lähetysmäärärahat jakaa kristillisesti vai tasan. Studiossa Viivi Alalöytty Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta ja Juha Auvinen medialähetys Sansasta. Tässä menee keskustelussa aika usein herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt sekaisin. Osin kyse on tietysti samoista järjestöistä. Ja mulle on no niin kuin toimittajan ja seurakuntalaisen roolissa jäänyt melko epäselväksi, että äänestetäänkö siellä valtuustoissa suhteesta erilaisiin herätysliikkeisiin ja vai erilaisiin lähetystyön muotoihin. Ja tietysti Sansan tilanne sopii tähän sikäli, että kun teidän kohdallanne nyt on ollut selvästikin epäselvää, että pitääkö teidät laskea yhteen ryhmään, jolle ei anneta rahaa, vai pitääkö teidät laskea toiseen ryhmään, jolle nyt sitten annetaankin rahaa. Juha Auvinen, pidetäänkö teitä herätysliikkeenä?
Voi olla, että jotkut pitävät, mutta itse määrittelemme itsemme ulkolähetysjärjestöksi, jonka erityistehtävänä on medialähetys. Ja tällä tavalla emme rinnasta itseämme herätysliikkeeksi, eikä meillä ole sellaista organisaatiota, eikä myöskään herätysliikkeen kaltaista toimintaa. Esimerkiksi Suomessa me toimimme yhdessä seurakuntien kanssa. Meillä ei ole omia jumalanpalvelusyhteisöjä tai muita tämän tyyppisiä järjestelyjä, jotka voisivat olla herätysliikkeen tunnusmerkkejä.
Silti en nyt tänään tarkistanut, mutta olen aika varma silti, että Wikipedian sivulla viidesläisyys luetellaan kansanlähetyksen, kansanraamattuseuran raamattuopiston lisäksi myös medialähetys Sansa. Tausta on siellä, mutta nykyisin voi varmaankin kysyä, että onko sellaista enää olemassakaan kuin viidesläisyys. Jos mä nyt luokittelisin, tai olisin esitellyt sinut viidesläisen lähetysjärjestön edustajan, niin mitä sä sanonut?
Olisin sanonut sen, minkä sanoin äsken. Että kyllä, siis historiallisesti Sansa on juuriltaan siis viidesläinen, siis Sansa on vuonna 1973 syntynyt kansanlähetyksen piirissä, mutta kyllä katsoisin, että me olemme yleiskirkollinen medialähetysjärjestö.
Viivi, missä määrin näissä keskusteluissa on kysymys suhteesta herätysliikkeisiin?
No kyllähän siinä on aika isossa roolissa, että kun mietitään, että minkälaista työtä halutaan tukea, niin kyllähän se opetus lähtee sieltä herätysliiketaustasta, jos sellainen on. Tämä on luottamushenkilöille jopa aika vaativa kenttä, että pitää...
Samoin kirkkohistorian tutkijoillekin.
Kyllä, joo, pitää niin kuin jotenkin perehtyä ja tuntea niin kuin ylipäänsä, että on seitsemän virallista lähetysorganisaatio, mitä järkeä on olla niin, kuin niin montaa, ja sitten vielä, että tietää niin kuin nyanssit jokaisesta, minkälaista taustaa, historiaa, mitkä ne herätysliikekytkökset on, ja mitä se herätysliike itse asiassa edes tarkoittaa nykypäivän Suomessa. Ja jotenkin olisi vaan niin paljon helpompaa, että meidän kirkolla olisi yksi lähetysjärjestö ja että siihen saataisiin kytkettyä sitten nämä erityisosaamiset, mitä esimerkiksi niin kuin medialähetystä on ja sitten raamatun käännöstyötä Bibliaseuralla.
Kuinka luottavainen olet sen suhteen, että jos kirkolla olisi yksi iso lähetysjärjestö, niin se kykenisi tasapainoilemaan nyt sitten näiden vaatimusten kanssa toteuttamaan sekä helsinkiläisten toiveita että jonkun toisen seurakunnan toiveita. Kaikki eivät kuitenkaan ajattele suhteesta tasa-arvoon tai homoseksuaalisuuteen samalla tavalla kuin sinä täällä Helsingissä.
Niin, onhan mä tässä vähän idealisti. Täytyy myöntää se, että yhtä lailla kun mä uskon siihen, että, tai toivon, että kirkolliskokouksessa joskus pystyttäisiin tekemään päätös, jos sellaista edes tarvitaan tasa-arvoisesta avioliitosta, niin yhtä lailla se, että pystyttäisiin sitten löytämään ne yhteiset sävelet siitä, että noudatetaan lakia esimerkiksi, mikä on mun mielestä aika sellainen perustavanlaatuinen kriteeri järjestölle, että ei noudateta syrjintää.
Täsmäinen kuulija oli vielä sen verran, että kun sanoin, että jos sellaista edes tarvitaan, niin taisi tarkoittaa sitä, että mietit, tarvitaanko sitä erityistä päätöstä, et sitä, että tarvitaanko tasa-arvoista.
ehdottomasti näin päin, että tarvitaan.
Juha Auvinen, pitääkö Suomen sisällä puhua eri tavoin eri puolilla Suomea? Helsingissä vedetään kieli keskellä suuta näiden tässä käsiteltyjen kysymysten kanssa, mutta toisaalla Suomessa on myös seurakuntia, jotka esimerkiksi halusivat lopettaa lähetysseuran tukemisen sen takia, että lähetysseura lähetti Thaimaahan muistaakseni samaa sukupuolta olevan pariskunnan työhön. Onko tämä millaista nuorella tanssia? Se, mikä Helsingissä voitetaan, Savonlinnassa menetetään.
Meidän näkökulmasta ei ole nuorella tanssia siinä mielessä, että kyllä meidän puheemme on samanlainen kaikille, oli se sitten Savonlinna tai Helsinki. Ja musta on tärkeää, että meillä on yhdet kasvot ulospäin. Ja ne samat kasvot ovat kumppaneille täällä Suomessa. Me näemme seurakunnat meidän kumppaneinamme kuin sitten kumppaneille maailmalla. Mutta haluaisin palata tuohon Viivin kysymykseen siitä, tai ajatuksen siitä, että olisi vain yksi kirkon lähetysjärjestö. Tästä tietysti kirkkohistoria voisi paljastaa sen, että on tietyt syyt siihen, että Suomen kirkon lähetystyö on järjestetty tällä tavoin kuin se on eri järjestöjen kautta. Ja ne on ihan kirkkohistoriallisia syitä. Ja toinen asia on sitten se, että meillä on hyvä esimerkki Ruotsista, jossa lähetystyö järjestettiin niin, että on vain yksi kirkon lähetys. Käytännössä se johti lähetystyön näivettymiseen. Ja se on hyvin erinäköinen kuin se oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten meidän näkemyksemme on se, että Suomessa tilanne on sellainen, että eri lähetysjärjestöjen tekemä työ täydentää toisiaan. Siis on sitä niin sanottua peruslähetystyötä, joka on usein seurakuntatyötä, opetusta ja niin edelleen yhteistyö kirkossa ja sen tukemista. Ja sitten on esimerkiksi Raamatun käännöstyö ja Raamatun levitystyö, jota Biblian seura tekee, tai mediatyö, jota Sansa tekee ja tukee. Eli eri tavoin toimivat lähetysjärjestöt luovat kirkon lähetystyön kokonaisuuden ja ne erilaiset lähestymistavat siihen tehtävään täydentävät toisiaan. Me emme koe, että olisimme toisten lähetysjärjestöjen kilpailija, vaan me haluamme tehdä yhteistyötä. Meillä on nytkin yhteistyöhankkeita eri lähetysjärjestöjen kanssa, samoin kuin me teemme yhteistyötä myöskin muiden kuin lähetysjärjestökumppaneiden kanssa sekä Suomessa että maailmassa.
Lähetyskentällä sitä kilpailuasetelmaa ei varmaankaan niin ole, mutta eikö nyt olisi rehellistä kuitenkin sanoa, anteeksi tällainen syyttävä kysymys, että kyllähän täällä kotimaassa tukijoista ja tukieuroista kilpaillaan?
Tätä viestiä kuulen joskus seurakunnista, että järjestöjä on monta ja koetaan, että siinä olisi kilpailutilanne. Mutta sitten kun tätä asiaa käydään läpi ja keskustellaan, niin toisaalta silloin ymmärretään myöskin tämä lähetystyön moniulotteisuus ja se, minkälaisen panostuksen kukin lähetysjärjestö omalla tehtävällään, omalla roolillaan voi siihen tuoda. Sitten kirkon lähetystyön toimikunta, joka kuitenkin ohjaa ja koordinoi kirkon lähetystyötä, piispainkokouksen asettama toimikunta. Kyllä siellä myöskin, ja samoin näissä ohjauskeskusteluissa, joihin viittasin aikaisemmin, myöskin tarkastellaan sitä, että millä tavoin nämä eri lähetysjärjestöjen roolit toteuttavat kirkon lähetystehtävää ilman päällekkäisyyttä tai ilman juuri tätä mainittua kilpailua niin, että se kokonaisvaltainen lähetys, jota varten me olemme olemassa, joka puhuu ei vain hengellisestä, vaan myöskin ihmisen kokonaisvaltaisesta olemisesta. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Miten se toteutuu tämän nykyisen rakennelman kautta niin, että yhteisesti viemme tätä tehtävää eteenpäin?
Viivi, haluatko vielä puolustaa ajatusta yhteisestä lähetysjärjestöstä?
Joo. Seurakunnissa, kun tehdään näitä päätöksiä siitä, että mille järjestöille sitä rahaa annetaan, niin mulla ainakin päättäjänä on myös se vaikuttavuus on tosi iso kriteeri siinä, kun mietitään, että mille järjestölle ja kuinka monelle järjestölle. Et valtuustossakin paljon käytiin sitä keskustelua siitä, että nyt niin kuin sitten kaikista heikoimmassa asemassa olevat niin kuin jää paitsioon, että kun heiltä viedään roposet, mutta nimenomaan se onkin hyvä termi se roponen, että se, että jos meillä on niin kuin tietty määrä rahaa, mitä me jaetaan, niin mitä useampaan kohteeseen se laitetaan, niin sitä pienempi se avustettava summa on. Ja sitä niin kuin vähäpätöisempää työtä tavallaan sillä pystyy tekemään, että sitä vaikuttavampaa, mitä paremmin me pystytään keskittämään sitä rahaa tiettyihin kohteisiin, että Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalla on esimerkiksi kolme kohdetta, mitä me tuetaan ja näin ollen koitetaan saada sitten sitä vaikuttavuutta hoitaa sitä seurakunnan lähetystyötehtävää. Niin.
Vaikuttavuus on hyvin ajankohtainen termi ja sitä myöskin käsitellään muun muassa kirkon lähetystyön toimikunnassa ja juuri näissä mainitussa ohjauskeskustelussa. Niistä on keskusteltu ja jopa Suomen lähetysneuvoston tasolla, joka on siis jo laajempi ekumeinen toimielin, on näitä teemoja käsitelty. Eli on tärkeää, että me tiedämme, mitä se työ saa aikaa maailmalla. Medialähetystyössä on se hyvä puoli, että meillä ensinnäkin tehdään mediatutkimusta, joka toisaalta luo edellytyksiä sen työn tekemiselle maailmalla. Toisaalta se seuraa sitä, mitä se työ saa aikaan, paljonko on katsojia, paljonko kuulijoita ja mitä tapahtuu heille. Ja toisaalta sitten katsoja ja kuuntelijapalautteet kertovat siitä työvaikuttavuudesta. Ja sillä tavalla me tulemme vakuuttuneeksi siitä, että sillä työllä on merkitystä. Ja mä itse olen sanonut sen useissa yhteyksissä, että se, mikä minua on pitänyt liikkeellä tässä työssä 17 vuotta, on nimenomaan sen näkeminen ja kuuleminen, mitä Jumala sanansa kautta tekee median välityksellä maailmassa. Eli ihmisten elämä konkreettisesti muuttuu, kun he kuulevat evankeliumin.
Juha Avinen, usean vuoden ajan olitte siis Sansassa vailla helsinkiläisten rahoja, roposia tai isoja summia, mitä näkökulmasta riippuen, ja nyt niihin pääsette taas käsiksi. Onko Sansa nyt toisenlainen kuin 5 vuotta sitten? Ja toisaalta, mitä uskot, että tällä teidän nyt saamalla rahalla saadaan aikaiseksi?
Onko Sansa toisenlainen?
Onko Sansa muuttunut ja siksi kelvannut helsinkiläisille?
Mä sanoisin, että Sansa perustoiltaan ei ole muuttunut, mutta me olemme tulleet tietoisemmiksi ehkä joistakin asioista, jotka liittyvät toimimiseen kirkon lähetysjärjestönä ja suhteessa myöskin meidän kumppaniseurakuntiin ja seurakuntayhtymiin. Mutta tärkeintä on se, että se tuki, jota me seurakunnilta saamme, olemme siitä toki kiitollisia, se on hyvin merkittävä tuki, niin se menee nimenomaan meidän strategisille alueille Aasiassa ja Lähi-idässä tehtävään mediatyöhön. Ja erityisesti Lähi-idän pakolaistilanne on nostanut esiin ihan uudenlaisia tarpeita myöskin median välityksellä viedä heille toivon sanomaa ja tukea heidän vaikeassa tilanteessaan.
Viivialla alitöytty. Miten tiukkoja että tulevaisuudessa olla, jos nyt tällä myönnetyllä rahalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi ja joku möläyttää Suomessa jotakin sopimalla tuohon muista, niin onko se kerrasta poikki?
Sitä on tietysti vaikea näin valtuutettuna arvioida.
Et onko tässä niin kuin laitettu tarkkailuluokalle nyt vielä kuitenkin?
No varmasti on tarkkailuluokalla heti alkuun, kun ihan jokainen järjestö, ei pelkästään Sansa, vaan kyllähän meillä on samat kriteerit kaikille järjestöille, joita me tuetaan. Meillä sitten yhteinen kirkkoneuvosto on todennäköisesti se taho, joka niitä päätöksiä sitten tekee siitä sopimuksen katkaisusta. En ole ihan varma, että miten se prosessi menee, mutta että varmasti ainakin aktiivista keskustelua tullaan käymään niin kuin kaikkien järjestöjen suuntaan.
Mielenkiintoista puhut sopimuksen katkaisusta ennen kuin sopimuksia on edes tehty. Mutta joka tapauksessa minusta on erittäin hyvä, että näitä asioita yhteisesti käsitellään, yhteisesti pohditaan ja löydetään ymmärrys siitä, mistä lähetystyössä ylipäänsä on kysymys ja mistä on kysymys seurakuntien ja lähetysjärjestön välisessä yhteistyössä. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että lähetystehtävä on kuitenkin kokonaisuus. Se on kirkon tehtävä, jota on lähetysjärjestöt kutsuttu toteuttamaan. Ja perimmäinen tavoite on nimenomaan se, että ihmiset saavat kuulla evankeliumia.
Ja tätä ymmärrystä olemme saaneet teidän kauttanne lisätä. Kiitoksia molemmille vieraille. Radio Dayn viikon debatti jälleen viikon kuluttua.